Benedikti 16 në audiencën e sotme të përgjithshme i ftoi besimtarë të jetojnë thellësisht jetën e krishterë. Ndërsa laikëve të impenjuar në politik, u kërkoi të marrin shembull nga shenjtëria e Jeanne d'Arc, që u gjykua si heretike nga autoritetet kishtare të kohës, u dënua me djegje mbi turrën e druve dhe i mbaroi ditët mes flagëve të tmerrshme për t'u lartuar pas shumë shekujsh në ndërimet e Elterit. Katekizmi në noqën 3000 hektart pranishëm sallën e palit të 6 në Vatikan.
Mirësia, guximi e pastërtia e jashtëzakonshme, këto ishin cilësit kryesore të karakterit të fshatare së thjesht franceze, që u shndrua nga Zoti në luftëtare të pathyeshme të lirisë e në shenjtore. E kështu e kujtoi edhe Papa në katekizmin e sotëm kushtuar Jeanne d'Arc, vdekur në moshën 19 vjeçare në vitin 1431. Benedikti 16 e krahasoi me Shën Katerinën e Sienës, pajtore e Italisë dhe Evropës. Dy gratë të dala nga gjiri i popullit, dy laike, dy vasha që kishin bërë kushtin e virgjërisë, dy mistike të impenjuara jashtë kjostrit, në mes të realiteteve më dramatike të kishës e të botës së kohës së tyre. Dy gra, nënvizoi Papa, të cilat u ngjasin fort grave të shenjta që ndenjen mbi kalvar kur Jezusi gozhdohej e vdiste mbi kryq, ndërsa apostujt kishin ikur të tmerruar. Gratë të forta, të cilat aty nga fundi mes jetës përhapën pa frikë dritën e madhe të Ungjillit në ngjarjet e ndërlikuara të historisë.
Jemi në vitet e qarjes së madhe kur kisha e Perëndimit shkputej nga kisha e lindjes, ndërsa Evropa tronditej vazhdimisht nga konflikte të rënda, të pafundme. Mjafton të kujtojmë se Franca e Anglia kishin 100 vjet që nuk e pushonin atë luftë e cila mbetin histori me emrin Lufta 100 vjeçare. Jeanne, pa i mbushur mirë të 17 vjetët, hyri në arenën politike, duke ndërmjetësuar pa sukses për arritjen e paqes së drejtë ndërmjet dy popujve të krishterë, të kacafytur për jetë a vdekje. Atëherë roku armët e upriu luftëtarve në betejën për çlirimin e Orleanit e të Francës. Në kulmin e betejës u kap nga armiqt, u burgos, u gjykua nga gjykatë kishtar, u denua si heretike e u dogje gjallë mbi turrën e druve.
La liberazione del suo popolo è un'opera di giustizia umana.
Çlirimi i popullit të saj është vepër drejtësie njerëzore, së cilës Jeanne i kushtohet me gjithë zemër për dashuritë e Krishtit. Jep në këtë mënyrë një shembull të bukur shenjtërie, posaçërisht në situatat më të vështira.
Kështu shpreh Benedikti 16 për të kujtuar më pas ngjarjet më të rëndësishme të jetës së shenjtorës, duke nisur nga çasti kur në moshën 13 vjeçare ndjeu thirrjen e Zotit për të çliruar Francën, deri në 2 vjet të fundit të jetës së saj publike, një vit veprimtarie e një vit mundimesh që përfundoi me procesin, dënimin e djegjen.
Così i giudici di Giovanna sono radicalmente incapaci di comprenderla.
Gjykatësit e Jeanne-s janë plotësisht të paaftë për ta kuptuar, nuk kanë sy për ta parë bukurinë e shpirtit të saj, nuk e dinë se po dënojnë një shenjtore.
Të vinë me njëherë në mendje fjalët e Jezusit, shtoi Benedikti 16, të cilat na kujtojnë se misteret e Zotit u zbulohen atyre që kanë zemër fëmije, ndërsa u fshihen të mëdhenjve e të diturve. Prandaj thirrja që Jeanne i bën gjykatësve për të gjykuar drejt për drejt nga Papa, hillet poshtë nga njerëz të cilët shikonin në të heretiken, sepse nuk ishin në gjendje të shikonin shenjtën. E në katekizmin e sotëm të krijohet përshtypja se shenjtoria franceze del pikërisht para gjyqit të papës, që rikthen simbolikisht mrapa për gjykim, procesin e përfunuar aq tragjikisht shekuj më parë.
Questo processo è una pagina sconvolgente.
Ky proces është faqe tronditëse e historisë së shenjtërisë, por edhe faqe që hedh dritë mbi misterin e kishës, e cila sipas fjalëve të Koncilit të Dytë të Vatikanit është e shenjtë, por njëkohësisht ka nevojë të vazhdueshme për pastri.
Do të kalonin rreth 25 vjet nga vdekja e shenjtës që të anulohej procesi i dënimit pa drejtë të saj. Anulimi do të arrijë në papninë e Kalistit të Tretë, ndërsa vasha e Orleani do të shpallë shenjtë nga Benedikti i 15 në vitin 1920. Dëshmi e shkëlqyer për ditët tona e quajti Benedikti 16 dëshmin që na vjen nga thellësia e shekujve.
Santa Giovanna d'Arco ci invita ad una misura alta della vita cristiana.
Shën Jeanne d'Arc nafton për të jetuar thellësisht jetën e krishterë, për të bërë lutjen fill për cielës të ditëve tona, për të pasur besim të plot në vullnetin e Zotit, sido që të jetë, për të jetuar dashurinë e krishterë pa pritur asnjë shpërblim, pa i vënë caqe, e duke shoqëruar dashurinë për Jezusin ashtu si ajo me një dashuri të thellë për kishën.